Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Tələb edirəm ki, mən qeydiyyat alınım. Tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün ola cəzalansınlar və mən mənəvi ziyan ödəyəm.
Mal qayğı eşin kranda olub, çayın kranda. Keçəli birini apardılar, birdə birini. Ayrıca bir kəs də var. Mingəçəvrə dilləyə görə əhliyyədir, termiyyədir, hələ satıblar da. İki dənə bala, iki aylıq bala da elə məldi qalıb. Bunun üstündə bəlkəm ikincini alanlar var ucə, amma bunu ikinə vermirlər, elə fırladırlar, nə bilim belə.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdi, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişib. İndi mənə başa gəlir 80 qəpiyə.
Bir iş dəqiqəndə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gecə çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yoruluram. Uzun məsafəni piyada getməli oluram.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttdə çoxlu şikayətlər gəlir, dinləyicilərimiz müxtəlif problemlərlə üzləşirlər. Məsələn, Kürdəmirli dinləyicimiz Lətafət Məlikova hüquq müdafiəçisidir. Amma o da qaynar xəttdən kömək istəyir. Daha doğrusu, sadəcə başına gələnləri bölüşmək istəyir. Lətafət xanım Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının Kürdəmir rayon üzrə təmsilçisidir. O, bir regional qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq istəyir. Təşkilat üçün lazım olan sənədləri toplayıb Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib.
2008-ci iyun ayında biz 3 nəfər müstəqil adam qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışıq və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etmişik iyul ayının 3-də. Və 45 gündən sonra bizə xəbər veriblər ki, sizi qeydiyyata almaqdan imtina edir. Mən orada getdikdə insanlarla görüşdə, onlar mənə deyirlər ki, sizin haqqınızda icra hakimiyyətindən məlumat alınacaq. Amma qeydiyyat haqqında qanuna görə belə bir müddət yoxdur. Yəni, hər bir kəs 3 nəfərdən ibarət birləşib, hər hansı bir təşkilatı yarada bilər. Bununla da bizim birləşmək hüququmuz pozulub. Yenə sənədlərdə dəyişiklik elədim və təqdim elədim. Bununla belə yenə başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o nizamnamə ilə təsdiq ediblər, bizə satanda onu təsdiq edəmələr. Nətər olur ki, Azərbaycanda bir qanun müxtəlif adımlara müxtəlif şamil edir. Və bununla əlaqədə məhkəmə müraciət elədim. Məhkəmə demək qərara gəldi ki, məndə olan cüzi nöqsanı düzəldim və Ədliyyə Naziri də mənə yəni məhkəmə qaydası ilə qeydə almağı öhdəsinə götürdü. Bununla belə yenə sənədləri verdim, yenə qeydiyyata məni almaqdan imtina edirlər və dedilər ki, hər hansı bir maddəni düzəlt. Bu isə yenə qeyri hökumət qeydə haqqında qanuna görə 8-in 3-cü maddəsinə ziddir. Demək, hər bir kəsə, hər bir təşkilat qeydə almamışdan qabaq, demək, 20 gün ərzində onların səhvləri haqqında məlumat verilməlidir və düzəliş verilməlidir. 45 gün ərzində təsdiq olunmalıdır. 10 ay keçməsinə baxmayaraq, hələm də bizi qeydə almaq, Ədliyyə Naziri qeydə almaqdan imtina edir.
Lətafət Məlikova ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz dedi ki, o, təşkilatın qeydiyyatı üçün Ədliyyə Nazirliyinə düz bir il əvvəl müraciət edib. Nazirliyin müvafiq şöbəsi onun Regional İnsan Haqları və Marifləndirmə Mərkəzi adlı təşkilatını qeydə almaqdan imtina elədiyi üçün o, məhkəməyə üst tutub. Məhkəmədə Nazirliyin nümayəndələri təşkilatın nizamnaməsində bəzi qüsurların olduğunu bildirib. Lətafət Məlikovanın özünü eşidək.
Şikayət eləmişəm, ola bilər Ədliyyə Nazirinə belə razılığa gəldi ki, mən o səhvləri düzəldirəm, onlar da mənə qeydiyyata alırlar. Yəni, onlar o razılaşmağı pozdular. Pozandan sonra mən bir də zəng elədim ki, məsələn, elə şeyləri məndən çıxardılar ki, məsələn, deyirlər ki, təhsilçilərin hüquq və vəzifələrini göstərməmişəm. Mən də 5-ci maddədə göstərmişəm ki, hansı hüquqları, vəzifələri var. O şeyləri mən, o, yəni, onlar tutduğu şeylər hamısı məndə var. Onlar razılaşmağı üzrə ikinci dəvə pozdular. Artıq mən də ikinci dəvə bir yaqdan heç nə vermirdim. Deyirdim ki, mənə qeydiyyata alın. İndi deyirəm ki, tələb edirəm ki, mənə qeydiyyata alınım. Tələb edirəm ki, mən belə süründürməsi elədiyi üçün onlar cəzalansınlar və mən mənəvi ziyan ödənsin.
Lətafət xanım deyir ki, Azadlıq qəzetinin təqiblərlə üzləşən müxbiri Aqil Xəlili Kürdəmirdə müdafiə elədiyi üçün yerli rəhbərlik onun qeyri-hökumət təşkilatı yaratmasının əleyhinə çıxıb. Ona görə də Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatı qeydə almır. Biz nazirlikdən bunun səbəbini öyrənmək istədik. Nazirliyin hüquqi şəxslərin qeydiyyatı şöbəsinin əməkdaşı Günel Əmirli dedi ki, hazırda bu iş məhkəmədədir və onlar məhkəmənin qərarına hörmət edəcəklər.
Hal-hazırda bizdə o sənədlər daxil olmayıb nazirliyə qeydiyyat məsələsi ilə bağlı da, yəni o iş məhkəmədədir və bir şey deyə bilmərik, hər şey məhkəmənin qərarından asılıdır, son söz əlbəttə ki, məhkəmə deyəcək.
Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatından imtina eləyərsə, qeydiyyata nail olmaq üçün hansı hüquqi yollar var? Bu sualın cavabına hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidən cavab istədik.
Ədliyyə Nazirliyi müəyyən müddət ərzində qeydiyyata almırsa və qeydiyyata almamanı rədd eləyirsə, yaxud da ümumiyyətlə hər hansı bir hərəkət eləmirsə, ya hərəkətsizlikdən, ya da rəddən məhkəməyə, müvafiq məhkəməyə, yəni Ədliyyə Nazirinin yerləşdiyi Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət olunmalıdır. Ya, birinci instansiya məhkəmə əgər işə baxar, rədd eləyərsə, o zaman apellyasiya məhkəməsinə, Bakı apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunur. Bakı apellyasiya məhkəməsi də əgər tərəfin iddiasını əsasız görər, rədd eləyərsə, o zaman həmin şəxs ya da həmin şəxslər Ali Məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ali Məhkəmə işə baxdıqdan sonra son qərarı verir və o da rədd edərsə, yəni o da tələbi qeydiyyatın alınmamasını hüquqən əsaslandırar və qeydiyyatı rədd edərsə, o zaman artıq daxili hüquq yolları bitər və Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurası üzvü olduğu və 2002-ci il aprel ayından etibarən də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul etdiyi üçün onunla bağlı Ali Məhkəmənin qərarı 6 ay müddətində, yəni qərar verildikdən 6 ay müddətində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyanın 11-ci maddəsi çərçivəsində işə baxacaq və bu günə qədər Azərbaycan əleyhinə bu cür 3 qərar var. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından.
Qərarlar icra olunubmu?
Qərarlarla bağlı belədir məsələ. Bəli, o qərarlarda pul kompensasiyası və qeydiyyatın aparılması idi. Pul kompensasiyaları ödənib dövlət tərəfindən. Jurnalist Araşdırmalar Birliyi, Evsiz Bakılılar Birliyi, onlar da qeydiyyata alınıblar.
Burada hazırda xanımın prosesində iş belədir ki, məhkəmə onlara Ədliyyə Nazirinə razılaşmağı yəni təklif eləyib. Ədliyyə Naziri deyib ki, müəyyən qüsurlar var. Ancaq baxmayaraq ki, qüsurlar düzəldilib, ancaq yenidən qeydiyyata alınmayıb. Yəni bax bu halda xanım nə edəcək?
Fərqi yoxdur. İki dediyim kimi məqam var. Ya müvafiq dövlət orqanı Ədliyyə Nazirliyi hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət oluna bilər. Bu hərəkətsizlik qanuna müəyyən olunan müddət ərzində cavab verməmək ya da qeydiyyata almaqdan imtina etmək ola bilər. İndi o hansı hüquqi orada səbəb var? Onu göstərmək lazımdır. Yəni, Ədliyyə Naziri rədd edibsə, rədd cavabını, yox, Ədliyyə Naziri cavab vermirsə, vaxt keçibsə, o zaman Ədliyyə Naziri hərəkətsizliyindən şikayət veriləcək məhkəməyə. Məhkəmə təbii ki, bu müddət ərzində əgər onları barışıq təklif eləyə bilər, əgər onlar prosesi devam ettirir ve barışmazsa, yani daha doğrusu qeydiyyata alınmaz ve Ədliyyə Naziri o qeydiyyatı rədd edərse, o zaman məhkəmə son qərarı verməlidir. Yəni məhkəmə Ədliyyə Nazirinin davranışının hüquqa uyğun olub olmadığını haqqında qərar verməlidir. Ondan sonra vətəndaş daha sonraki instansiyaya apellyasiya müraciət edə bilər.
Qəbələ rayonundakı Heydər Əliyev adına parkda təkcə sakinlər istirahət eləmir. Bu yer hər səhər tövləsindən çıxıb rayon mərkəzinə gələn malqaranın da xoşuna gəlir. Amma parkda inəklərin görünməsi yerli rəhbərliyin xoşuna gəlmədiyindən onları ilim-ilim itirir. İndi inəhiyyələrdə deyir ki, bəs yem dalınca getmək heyvanın işi peşəsidir. Bununla necə qadağan eləsinlər? Qəbələdə inək qalma-qalından həmkarım Durna Səfərdə danışacaq.
Qəbələ sakinləri şəhər rəhbərliyini inəkləri və atları repressiyaya məruz qoymaqda günahlandırır. Şəhər sakini Nazlı Ağayevanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həyət bacada malqara görən kimi icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları tutur, maşınlara yığıb Mingəçevirə aparırlar. Heyvanlar keçmiş Mingəçevir ət kombinatına, indiki ət süd aqrar sənaye müəssisəsinə ətliyə verilir.
Malqara ilə məşğul olan cəmatı da Qəbələ Dağ rayonudur, kənddə Sərfat rayonudur, aqrar rayon olub həmişə. İndi bu hər yeri park eləyiblər, nə bilim mən. Küçələri bəziyiblər, əcnəbi güllər, zadlar gətirib əkiblər, gözəllik yaradıblar. Bu malqara da olur ki, hərdən o örüş yerləri olmasa da harasa bir yerə bir yem dalınca gedəndə, bir otlaq dalınca gedəndə oradan keçir gedir. Parka girənlər də olur da bu malqaradır. Bunun indi parkın da qarolçusu var, orada maaş alan adamlar var.
Qəbələ sakini Faiq Quliyev deyir ki, rayonda küçələrdən heyvanların yığışdırılması çoxdan başlayıb.
Malqayıb. Eşin qıranda olur, çayın qıranda. Keçəli birini apardılar, birdə birini. Ayrıca bir kəf də var. Mingəçevirə dillərə görə ətliyədir, fermiyadır, hələ satıblar da. İki dənə bala, iki aylıq bala da elə, məldə qalır.
Kəlbəcər qaçqını Qəray Cəbrayılovun isə atını əlindən alıblar. At sahibinin yeganə qazanc yeri imiş. Atı tutub apararkən ona zor tətbiq ediblər. Cəbrayılov deyir ki, səbəb atın həbsə müqavimət göstərməsi olub.
Mənim iki baş atımı Qəbələ rayon zararan kəndinin daxilindən çıxarıb. Ana atın maşına minmədiyinə görə atı o kibardan döydürüblər. Maşına mindirib bir başa Mingəçevir ət kombinatına göndəribdir.
Atlarının aqibətindən xəbər tutan Qəray Cəbrayılov da üst tutur heyvanların aparıldığı ünvana.
Ana atımı döydüyünə görə bir gün qaldıqdan sonra ölmüşdü. Onu Mingəçevirin zibilxanasına atmışdılar. Bir yaşar balasını isə bugünə qədər çox çətinliklə almışam.
Sakinlərin bəziləri Mingəçevir ət süd aqrar sənaye müəssisəsində kəsilməmiş heyvanlarını geri almağa müvəffəq olublar. Amma bu onlara havayı başa gəlməyib. Malqara sahibləri öz heyvanatını pulla satın alıblar. İnəklərin hər birinə 400 manat, ata isə 200 manat pul ödəməli olublar.
Orada olmuşam, kombinatın müdürü. Hər bir ata 200 manat dedi ödəməsən, bıraxmayacaqsan. Hər bir ata 200 manat ödəməklə bir də maşın pulu verib atlarımızı gətirmişik. Mənim bir yaşar atın balası bazara çıxarsan 40 kervana eş getməz.
Nazlı Ağayeva deyir ki, icra hakimiyyətindən heyvan sahiblərinə pul da ödənilmir.
Analog olmayan şeylər. İndi cəmaat pulunu, nəinki pulunu ala bilmir, heç cəmaat malqarasını satmaq da istəmirdi.
Kəndin mərkəzində bu atlar nə iş görürdü? Bunun səbəbi nədir? Bu sualla Qəray Cəbrayılov Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Əvəzində təhqirlərə məruz qaldığını deyir.
Deyir, bura şəhərdir, olmaz, evinizdən çölə çıxmayın. Halbuki mən ön mərkəzindən 12-13 kilometr çox aralıda yaşayıram. Həm də ki, həmin kəndin ərəsində olan taxıl sahəsinin qaravulçusuyam. Bəlkə də 100 başa qədər mal aparıblar burdan. Kəndi rayonun mərkəzindən yox, ətraflarından.
Qəbələlilərdən Faiq Cavadov deyir ki, rayonun inəklərdən təmizlənməsinin başqa məqsədi var.
Bu gələn müstəqilləri ahi təfnən alınsın gənə, çalışırlar ki, ahilin malına, mazarasına daşınlar. Mazaraları tutup, aparıb datır. Yerlərdə xəbərdir. Sanki oğullara şərait yaradırlar. Süt məhsulları satılsın deyənə cəmaatın maddəsi atmaqdır.
Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin Qəbələ şəhəri üzrə nümayəndəsi Mübariz Məmmədov heyvanlara qoyulan bu məhdudiyyəti təsdiqləyir.
Şəhəri heyvan bıraxırlar. Bizi 5-6 tənə park var. Bir də küçələr. Dəfələrin böyük iclaslarımız olub. Söhbətlər olub. Evlərə məktub gedir. Məhəllə-məhəllə söhbətlər olub. İclaslar olub ki, biz növbət deyirik da. Heyvanlar yığışır bir məhəlləyə. Oradan o qarolçu deyə, ya naxırçı deyə aparır onu naxıra. Bir heyvan da 4 manatadır. Bunlar deməli, baxmayaraq bu cəmat neyiniyor? Deməli, mal gedir, otlayır, axşam evinə gələn kimi sağıb, bıraxır yola. Daha nə həyətdə bağlamaq da yoxdur. Ancaq deməli, bunun sürü buna lazım. Bu haqda çox dəfələrlə deyilir, heç bir şey görmürlər.
Sakinlər isə icra nümayəndəsindən razılaşmırlar. Faiq Quliyev deyir ki, bununla bağlı əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Qəbələ İcra Hökumətinin rəsmisi Mübariz Məmmədov mal qaranın Mingəçevirə əhdiyə verilməsini təksib etdi.
Mənim qanım, mən deyilə fakt yoxdur, bilmirəm, o rəqmən bilən getirir.
İcra nümayəndəsinin dediyinə görə, küçədə heyvan tutan kimi sadəcə sahibini cərimə edirlər.
O malları vaxtı-vaxtında götürüb ağıl deyirlər, dedim. Bələti bir yerə salırsam, gəlirlər 3 maat, 5 maat, cərim edirsən, yenə dilinə yurtsam alırsam, qısası xeyri yoxdur. Parklarda da, gecə gündüz parklarda, yollar hamısı beyindir, nədir, nədir. Ona görə bu mallardan bu profilaktik tədbirlər görülür. Bir dəfə də götürüb aparıb, ağdaşlar da bıraxıblar. Çünki o geri vəziyyət çəkisində kesinlik bir gün oradan tabaqlar da gətirmək. Mümkündür, öyle şəhərdə maşın sürmək mümkündür. O maşının malın peynindən, inan Allah, daha cəmat üstü tabaqdır.
Hüquqşünas Sədqə Mehtizadə icra hakimiyyətinin bu addımı mülki məcəllərin pozulması kimi qiymətləndirir.
Heyvan mütləq şəkildə mülkiyyətinə qaytarılmalıdır. Onları saxlayan şəxsin ucbatına, təqsir ucbatına heyvanlar tələf olursa, həmin orqan da, həmin şəxs da heyvanın mülkiyyəti qarşısında heyvanın dəyəri məbləğində məsuliyyət daşıyır. Yəni, o dəyər tam ödənməlidir. Əslində, Qəbələ əhalisinin saxladığı malqara üçün örüş yerləri ayrıca yerlər olmalıdır ki, o malqara orada otlamalıdır. Əgər bu tip yerlər ayrılmıysa malqaraya, belə məhdudiyyət qoymaq olmaz ki, malqaraya şəhərə girməsin və ya şəhərin bu hissəsində otlasın, o bir hissəsində otlamasın. Əhaliyə mütləq şəkildə xəbərdarlıq edilməlidir ki, məsələn, malqaranı şəhərin bu hissəsində buraxmaq olmaz. Amma yenə deyirəm, alternativ otlaq sahələri olmaq şərtində.
Qəbələ sakinləri də elə bu qanundan yapışıb, dolanışıq mənbəyi olan heyvanların əllərindən alınmasına görə Respublika prokurorluğuna müraciət ediblər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. İkinci qrup Qarabağ 50 Məhərrəm Paşayev şikayətlənir ki, 2000-ci ildən maşın növbəsində dursa da, indiyə kimi ona maşın verilməyib.
2000-ci ildən o çirtdiyəm, 47 nəfər qalıb o çirtdimə. Bilmirəm vallahi, elə bir dəfə getirəcəm. Ay, belə oldu, elə oldu, siz gəlmişəm. Fırladılar, ben əbirəm vallahi, indi göz yeri yala biləcək, yala biləcək, yala biləcək, bilmirəm, neysə.
Məhərrəm Paşayevin də oğlu deyir ki, atası növbədə olala kimlərsə az qala iki dəfə maşın alıb.
Mənim atam elə bir ki, biraz elə üst adam döldü yəni. Bax, bunun üstündə bəlkə ikincini alanlar var uca, amma mümkün hələ vermirlər, elə fırradırlar, nə bilim belə. Bax, yəni ki, göz qabağında da elə adamlar yəni alır ki, elə adamlar yəni bundan sonra, yəni ki, belə təxmini bildik ki, sonra olub, yəni ki, lap sonra yaralanıb alıblar, amma bu hələ almayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, heç kimə növbədən kənar maşın verilməyib. Hazırda Məhərrəm Paşayev növbədə 47-ci adamdır və bu dəfə maşın paylananda ona da düşəcək.
Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu Ağdam rayonunun Çəmənli kəndindəndir, Bakıda məskunlaşıb. Paşayev Məhərrəm Həsənoğlu 47-ci adamdır hazırda növbədə. 6-sı 4-cü ay, aprel ayı. 99-cu ildən 2-ci qrup Qarabağlı kimi növbədədir.
O
47 maşın gəlsə inşallah alacaq.
Yəni o şikayət eləyir ki, indiyə kimi onun üstündə neçələri alıb,
yox,
o növbəsində nəsə...
O düzgün məlumat deyir, biz növbəli ilə verir. İndi hazırda keçənli 100 mənzili maşın vermişik Qarabağlılərinə. Onlardan da çıxıbdır, keçənli olub 147-ci adam, bu ildə olub indi 47-ci adam. Yanvar ayın birindən 47-ci adamdır.
İndi sizə gözlənilir mi maşın gəlməyə?
İnşallah, bu ildə indi hökumətin bizə təklifləri əsasında 500 maşın almalıyıq.
Artıq pulu köçürülüb mü? Yəni...
İndi o danışıqlar gedir, bilirsiniz, OKA maşınlarının istehsalı dayanır Moskvada. Hazırda indi digər ölkələrindən bu məsələ maşının alınmasıyla danışıqlar aparır hökumət.
İndi başqa hansı ölkədən?
İndi hər halda bizim nümayəndələr Ukraynaya gediblər, Tavriyə maşınlarının danışıqlarına əlaqədar. Bir sonuna qədər maşında gətiriləcək hökumət.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bir neçə gündür ki, Bakının müxtəlif istiqamətlərindən İçəri şəhərə, keçmiş Baksovet metrosuna işləyən, bu ərazilərdən keçib Bayıl qəsəbəsinə, Sahil metrosuna gedən avtobusların marşrutunda dəyişiklik olub. Onlar daha bu istiqamətə işləmirlər. Mərkəzi Univermaq tərəfdə işləyən, yaşayan və ya yolu o tərəfə tez-tez düşənlər, Buradan keçməklə sahil metrosuna, Bayıl qəsəbəsinə gedənlərin işi çətinləşib. Onlar bir neçə kilometri piyada getməli olurlar. Azadlıq radiosunun internet ünvanına gələn mesajlarda da oxucular bu dəyişiklikdən narahat olduqlarını bildirirlər. Elə Qaynar Xəttin radio forumuna da dinləyici zəngləri gəlib. Dinləyicilərimizi eşitməzdən qabaq istərdim. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn mesajların bəzilərini oxuyum. Elə siz də www.azadlıqradiosu.az saytında bu fikirlərlə, rəylərlə tanış ola bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat edən fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə oxuculardan gələn mesajların bəzilərini eşitək. Qafqazlı imzası ilə bir oxucu yazır. Gəlin əyalətlərdən gələn qatar və avtobusları da Lökbatandan bu yana buraxmayın. Nəyə lazımdır? Lökbatandan Bakıya nə yol qalır? Piyada gələ bilərik. Ya da yeni taksilər gətirərsiz, çox ucuz. 20-30 manata şəhərə gələrik. Bakıdan Ayka yazır. Dəlxanadır. Bakını belədən beliyə fırladırlar, elədən eliyə. Çox heç memarlıqdan, nəqliyyatdan heç nə bilmir. Yenə Bakıdan Nurgün belə bir mesaj göndərib, indi bizlər mərkəzə uça-uça getməliyik. Bu qara cəmat nə yiyir ki, 200-500 kilometr yol getməlidir. Bir hey olsun ki, yol getsinlər. Piyada imzası ilə bir oxucu yazır. Bunun qışı var, qarı var. Bakının qışını da hamı tanıyır Allaha şükür. Və ya cəmat bir avtobusla 20 qəpiyə gedirdi, indi heç olmasa 2 marşrut dəyişməlidir ki, mənzil başına çatsın. Bunun pulunu kim verəcək? Bu qərarı verənlər bəlkə də ömürlərində avtobusa minməyiblər. Bunun qocası var, xəstəsi var, baxçıya körpə uşaq aparanı var. Aygün imzalı bir oxucudan isə belə bir mesaj gəlib. Belə iş olar, cəmatı nə günə salıblar bunlar? Dünən 28 maya çatanacan 3 avtobus dəyişmişəm. Nə istəyirlər, eləyirlər? Bu, efir @ azadlıqradiosu.az elektron emailinə gələn mesajlardan bəziləri idi, oxucularımız yazmışdılar. İndi isə 436-77-41 nömrəli telefona gələn, Qaynar Xəttin radio forumuna gələn zənglərin bəzilərini eşidək. Bu dinləyicilərimizi də paytaxtın mərkəzindəki marşrut dəyişikliyi narahat eləyir.
Əziz salam, mən Seymur Əliyev, Bakı şəhər sakini. Mərkəzov və Mağniyana minib birbaşa evə gedirdim. İndi məsəl üçün, gələ Cavit prospektində düşən başqa bir marşrutə minim. Bu həm mənim vaxtımı aparır, vaxt aparır, həm də ki, büdcəmə təsir edir. Elə bir ki, əvvəl 20 qəpiyə gedirdim, mənə 40 qəpiyə başa gəldi, bir gündə gediş gəlişim. İndi mənə başa gəlir 80 qəpiyə. Sonra mən 218-lə gəlirdim düz mərkəzi onu vermağın yanına, düşürdüm işimə gedirdim. Amma indi elə eləmirəm. İndi məsələcə oradan gəlirəm Elmlər Akademiyasına, ya orada düşürəm, ya Əzbəv heykəlinin yanında düşürəm. Özü başqa bir marşruta minirəm, oyuna sonra gəlirəm.
Ailəm var, uşağım var. İşə vaxtında gəlib getmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. 5 dəqiqəndə mənim üçün böyük əhəmiyyət var. Mən hər gün ən əvvəl vaxt itkisinə, gecə çox çətinliklə, fiziki cəhətdən çox yoruluram. Uzun məsafəni piyada getməli oluram. Nizami metrosundan mərkəzin Vermağın yanına gedir. Həm də təsəvvür edin ki, bu yolu mən necə gedirəm ki, mən tez çatım evə. Eləcə də işə tez çatım, gecikməyim.
Dinləyicilərimizin narahatlığına Bakı Sərnişin Nəqliyyatı MMC-nin mətbuat katibi Samir Həsənova çatdırdıq. O isə dedi ki, bu müvəqqəti halda paytaxtda yeni iri tutumlu avtobuslar gətirilib, hər şey öz yoluna düşəcək.
Bu problemdir, buna sadəcə müvəqqəti çətinlikdir. Çətinlik aradan qaldırılır. Çünki hazırda məsələn bizdə 200 gün ərzində artıq 89 ədəd iri tutumlu avtobus yerləşdirilib xətlərə. Və bu işlər indi sabahda 79-un yerləşdirilməsi gözlənilir və bu işlər davam etdiriləcək. Həmin əraziyə işləyən kiçik sumlu marşla iritimlər əvəz olunacaq.
Mən mətbuatda oxudum ki, siz demişsiniz ki, içəri şəhərə heç bir marşrut işləməyəcək. Bu fikir qüvvəsindədir.
Hələ ki, onu səhv yazıb, hələ ki işləməyəcək, yəni müvəqqəti də bu.
Bir neçə gündə mi olacaq, bir ayda mı olacaq, yəni cəmaat çox
istəyir. Hələ olur, tez, bir neçə gün ərzində olacaq.
Bu marşrutlar, indi o işləyir 57, 52, 65, yəni bir çox marşrutlar var ki, başqa yerlərdən gəlir, içəri şəhər metrosuna və yaxud sahil metrosuna gedirlər və Bayıla gedirlər və yaxud Patamdarda qalxırlar. Bax, belə bir marşrutlardır. Bu marşrutların hamısı mı əvəz olunacaq iri tutumlularla? Yoxsa təxirə salınanı da olacaq, daha doğrusu ləğv olunanı?
Ola bilər ləğv olunanı da olsun, çünki əgər hər hansı bir marşrut bir-birini təkrar edirsə, ola bilsin, onlarda təxirə salınma olur, yəni onlar ləğv olundu. Ancaq təkrar olunmayan marşrutlar varsa, onlar qalıb işləyəcəklər.
Uldur Samir bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Bununla da
burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.